Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dawaddin ashadu an la ilaha ilallah dahu la sharika lah qayyum samawati wal ardin wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man nittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Ramadan hampir tiba. Tak terasa pertambahan usia setahun lamanya terus berjalan dan berjalan. Dan kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban yang tentunya merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah karuniakan kepada kita semua untuk berada pada hari ini dengan harapan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencapai merasakan indahnya bulan suci Ramadan, bulan siam, bulan puasa, bulan di mana kaum muslimin berlomba-lomba dalam menggapai dan mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang agung ini yang kita harus syukuri dan harus kita gunakan sebaik mungkin untuk merubah diri kita menjadi lebih takwa, menjadi hamba-hambanya yang terpilih dan diampuni dosanya di bulan tersebut. Sehingga kita bersiap-siap di bulan yang mulia ini, untuk bulan yang mulia ini dengan mempersiapkan semua yang bisa dipersiapkan agar kita bisa melampaui atau memanfaatkan bulan tersebut dengan amal kebaikan yang mengangkat tingkat iman kita menjadi lebih sempurna dan bisa menghapus dosa kita agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa dan penuh dengan amalan soleh. Bulan Ramadhan adalah bulan perubahan. Bulan di mana setiap muslim merasakan indahnya pendidikan dan tarbiyah Islam di bulan tersebut. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan sangat jelas bahwa inilah bulan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan tersebut untuk menggapai ketakwaan tersebut. Bulan yang mulia ini Allah muliakan dengan Quran. Sebagaimana firman-Nya, "Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Yang Quran ini punya fungsi sebagai hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka hendaklah siapa yang menyaksikan bulan tersebut berpuasa. Dan puasa ini adalah sebab ketakwaan. Sebab dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, panggilan kepada setiap mukmin, setiap orang yang memiliki iman di hatinya untuk mendengarkan, memperhatikan apa yang Allah perintahkan setelahnya, yaitu diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan yang mulia ini adalah bulan ketakwaan di mana kita harus bisa mampu untuk bermuhasabah, untuk menilai kembali apa yang telah lalu. Sebab kemudahan-kemudahan ada pada bulan ini. Jadi kemudahan-kemudahan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan juga Nabi sampaikan dalam sabda-sabda beliau, di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a Ramadan futihat lahu abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidat syayatin." Muttafaqun alaih. Bila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka tutup, dan para setan pun dibelenggu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapatkan kemudahan untuk beramal soleh lebih daripada di bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga ini berlaku di awal Ramadan, di malam awal Ramadan. Sebenarnya riwayat Ibnu Majah sampaikan, "Idza jaa awwalu Ramadan," jika datang awal Ramadan, artinya dimulai dari malam bulan Ramadan, Allah pertama, Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka dan membelenggu para syaitan. Demikian juga Allah mudahkan di Ramadan pahala yang besar, seperti sabdakan Nabi SAW dalam banyak hadis, diantaranya "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Juga "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau berpuasa dan menegakkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah taala, marilah kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demikian nasihatnya Khalifah Rashid Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hitunglah. Lihat kembali amalan kita. Lihat kembali keadaan kita sebelum Allah hisab kita nanti di hari akhirat nanti. Lihatlah, apakah kita telah puas pada hari ini dengan apa yang kita miliki ataukah belum puas? Apakah kita ridha dengan keadaan seperti ini? Ya? Atau kita belum ridha dengan ini semuanya? Atau kita ingin berubah lebih baik lagi? Lihat kembali amalan kemarin. Berapa banyak kita beramal kebaikan. Ya? Dan kita harus berusaha meningkatkannya nanti di bulan Ramadan ini sebagai momentum yang sangat bagus, sangat tepat untuk kita berubah menuju perubahan yang lebih baik dan lebih baik. Bagaimana tidak? Karena tidak ada bulan yang lebih mulia dari Ramadan ini, dan tidak ada kemurahan yang lebih dibanding murah bulan ini, dan tidak ada di sana kesempatan beramal soleh yang lebih baik daripada bulan ini. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini dengan adanya malam Qadar, di mana bulan ini, malam ini lebih baik daripada 1000 bulan namanya. Ya. Allah berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alf syahr." Ya, malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung, 1000 bulan ini hampir lebih daripada 80-an tahun lamanya. Yang tanpa malam Qadar, dengan setahun yang ada malam Qadarnya, lebih baik daripada 80 tahun dan lebih daripada malam-malam yang tidak ada malam Qadarnya. Oleh karena itu, seorang muslim akan berusaha dengan semangat yang menyala-nyala, dengan menyingsingkan lengannya, untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum perubahan, sebagai satu kesempatan yang sangat hebat, yang sangat bagus, yang sangat emas untuk berubah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang membekali dirinya dengan ketakwaan sehingga menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada kemuliaan tanpa ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak kita berusaha untuk menggapai kemuliaan tersebut dengan memanfaatkan Ramadan sebagai bulan perbaikan, bulan perubahan, baik sebagai individu maupun sebagai bentuk keluarga, rumah tangga, ataupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, saya yakin bahwa setiap keluarga muslim menanti adanya bulan Ramadan ini, menanti dengan bahagia, menanti dengan harap-harap untuk bisa menyempurnakan Ramadan dengan amalan soleh yang bisa membina keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga tersebut. Sehingga orang tua berusaha untuk membiasakan anak-anaknya berpuasa dengan mengajaknya berpuasa dan memberikan hadiah pada anak-anak yang sudah berhasil berpuasa penuh di bulan tersebut, sehingga mereka termotivasi untuk ibadah dan melihat orang tuanya juga semangat beribadah akan membentuk pembiasaan yang baik kepada anak, sehingga anak tersebut akan mampu beribadah di masa akan dengan mudah dan lebih baik lagi. Apalagi dengan puasa, kita semua bisa merasakan, bisa berempati dengan teman-teman kita kaum muslimin yang fakir, yang miskin, yang mendapatkan kekurangan dalam hidupnya, yang kadang-kadang menahan lapar untuk bisa mendapatkan makanan yang cukup ya, dalam hari tersebut. Oleh karena itu, marilah kita berusaha mengambil pelajaran berharga dari Ramadan agar kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang akan menggapai tingkatan wali Allah, orang yang Allah kasihi dan cintai. Semoga bermanfaat dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan agar mampu memanfaatkan Ramadan dalam perbaikan pribadi, keluarga, rumah tangga kita dan juga masyarakat yang kita ada di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Nah, sekarang jazakallahu khair, barakallahu fiik, para ustaz dan demikianlah ikhwat Islam azzakumullah, di pemirsa di manapun Anda berada, pembahasan singkat yang telah disampaikan dalam pembahasan mengenai menyambut bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita disampaikan ke bulan Ramadan dan kita dapat khusyuk beribadah di dalamnya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung sesuai dengan pembahasan kita ya di 0218236543 atau di line pesan singkat di 0813177765543 atau di nomor yang lainnya di 0819896543. Ya, nah, kesempatan pertama kami berikan, silakan di line dan telepon. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ibu Ella Cikantek.
Ibu Ella Cikantek, diperbesar ibu, suaranya terdengar kecil sekali. Ya, silakan.
Ini Ustaz, kan setiap bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, Allah membebaskan orang-orang dari siksa api neraka ya Ustaz, kalau nggak salah. Itu hadis At-Tirmidzi. Itu minta penjabarannya Ustaz, apa maksudnya dari hadis tersebut? Terus yang kedua ini Ustaz, kan menyambut bulan Ramadan mestinya bahagia. Tapi kami terkadang merasa was-was, tidak bisa, takut tidak bisa khusyuk gitu Ustaz, karena lingkungan terlalu banyak musik gitu dan bermacam-macam maksiat gitu Ustaz.
Iya.
Kalau solusinya Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Bu Ila di Cikampek Ustaz.
Enggak kedengaran ya?
Oh, tidak terkenal. Iya. Yang pertama mengenai hadis yang menyatakan bahwa setiap malam Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Iya, untuk penjelasan hadis itu Ustaz.
Hadis ini sampaikan para ulama rahimahullah ta'ala. Memang Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan setiap malam Ramadan utqa, orang-orang yang Allah berikan dengan dengannya, dan itu ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala terjadi. Hanya saja siapakah mereka, kita enggak tahu. Insya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rahmat yang luas sehingga sampai-sampai memberikan kepada kita keutamaan adanya orang-orang yang Allah meriakan dari neraka dengan sebab malam-malam Ramadan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Itu pertanyaan kita di apa di para salaf ketika menemui bulan Ramadan mereka berbahagia, tapi di satu sisi kita malah sebaliknya saat ini pertanyaan Bu Ella, jadi bersedih takut tidak bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan itu. Nah, bagaimana perasaan seperti itu?
Kalau kita melihat kepada contoh yang sampaikan para ulama salaf terdahulu, mereka berbahagia karena mereka diberikan kesempatan untuk bisa beramal sesuai di bulan yang mulia ini. Artinya melihat kemuliaan Ramadan, mereka berbahagia karena tidak semua orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan Ramadan itu sendiri. Dengan harapan tentunya akan dapat ampun Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita punya bersedih ya, dengan datangnya Ramadan karena takut tidak mampu untuk memanfaat dengan baik ya, maka ini bisa jadi godaan dari syaitan yang terkutuk kepada kita semua ya. Karena apa? Karena akan membuat kita pesimis menghadapi Ramadan dan bisa membuat kita menjadi tidak semangat menghadapi Ramadan. Yang benar adalah bahwa kita menyambut Ramadan dengan benar, dengan bahagia, karena inilah musim ataupun masa-masa yang sangat bagus untuk kita bisa memperbaiki diri. Nah, setelah kita berusaha memperbaiki diri, barulah kita merasa khawatir jangan-jangan kita tidak dapatkan yang kita inginkan tersebut. Demikian cara para salaf. Sehingga ketika selesai Ramadan mereka berdoa, ya Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana ila akhirih. Sehingga mereka berusaha untuk beramal sebanyak mungkin di Ramadan dan memohon kepada Allah untuk menerima apa yang mereka amalkan di Ramadan tersebut. Dengan terus berusaha minta agar dimudahkan mendapatkan Ramadan pada tahun yang berikutnya. Ini kan sikap yang sebenarnya benar. Sehingga ketika seorang berbahagia ya, dengan adanya Ramadan, maka akan muncul semangat untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh ya, dan membuat jiwa kita semakin mudah untuk beramal soleh. Namun bila kita di awal sudah pesimis ya, takut tidak bisa mampu beramal dengan baik di Ramadan ya, ini dikhawatirkan merupakan godaan syaitan agar kita tidak mampu memanfaatkan Ramadan dengan kebaikan dan amal soleh. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim melihat Ramadan dengan kacamata pandangan sebagai bulan yang Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk memperbanyak amalan soleh agar nantinya setelah Ramadan berlalu itu akan terus ada dan terus dipertahankan sampai penyempurnaan Ramadan yang akan datang. Jadi harapan kita pada teman-teman semua kaum muslimin, jangan memiliki sikap pesimis dalam menghadapi Ramadan, karena Ramadan adalah bulan kemulia yang Allah berikan kemudahan padanya dan kita berusaha untuk mencapai yang terbaik, dan kesempurnaan itu adalah punyanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya ingin menggapai kepada yang lebih sempurna dari apa yang ia bisa lakukan. Sehingga janganlah bermimpi menjadi orang yang sempurna dengan satu Ramadan, dua Ramadan, namun bermimpilah memanfaatkan Ramadan untuk menyempurnakan diri kita. Ada kita berusaha untuk menyempurnakan iman kita dengan mengamalkan yang kita mampu di Ramadan dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala penerimaan amalan tersebut ya, setelah kita mengamalkan amalan-amalan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Dan para salaf terdahulu bersedihnya itu ketika akan meninggalkan Ramadan, Ustaz, ya. Bukan
hati mereka sedih pertama karena akan kehilangan waktu yang mulia ini,
iya, betul.
Yang kedua khawatir apa yang pernah diamalkan Ramadan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya setelah itu mereka keluar Ramadan dalam keadaan merasa kehilangan kasih yang meninggalkan, iya. Kemudian berusaha untuk mencari Ramadan yang kedua dengan banyak berdoa agar Allah mudahkan berjumpa dengan Ramadan yang kedua, karena rindunya ia untuk bisa beramal soleh di bulan tersebut. Karena beda, ya. Beramal di Ramadan jangan di luar Ramadan, ya, berbeda.
Betul.
Dan kita rasakan sekali dalam hidup kita sehari-hari. Yang pernah Ramadan sama enggak pernah Ramadan berbeda, ya. Berbeda dalam apa namanya maknawiyahnya, spirit kita ibadah, ya. Kemudian juga apa namanya tingkat kekhusyuan, tingkat semangat itu memang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya karena ada kemuliaan ini, Allah syaitannya dibelenggu, pintu kebaikan dibuka dengan mudah, perutnya juga lapar, ya, sehingga tidak banyak berbuat maksiat di bulan tersebut. Allah alam bissawab.
Ya, demikian yang untuk Ibu Ella yang berada di Cikampek, yang mudah-mudahan dapat difahami dari jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya kami terima yang kedua, silakan, masih di layanan yang telepon. Jadi 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali, silakan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Nur Deatiris.
Ibu Nur Deatiris, silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini, Ustaz, apakah kalau sudah datangnya waktu untuk mencari malam Lailatul Qadar itu, Ustaz, apakah kita memang tidak boleh tidur semalam suntuk kecuali hanya untuk berzikir dan membaca Quran? Terus yang kedua, Ustaz, dari keluarga kami ada yang ingin mengadakan walimah, dan karena yang mengadakan walimah ini boleh dikatakan itu keluarga yang kurang mampu, dan salah seorang dari keluarga kami ada yang akan mengeluarkan zakat. Nah, apakah boleh yang mempunyai zakat ini memberikan kepada yang akan mengadakan walimah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang pertama pada Ibu rahimahillahi ta'ala, tidak ada larangan untuk istirahat tidur di malam qadar. Yang pertama, memang Nabi tidak melarang, hanya Nabi menganjurkan untuk lebih memperbanyak, lebih meningkatkan amalan soleh kita, baik itu qiyam, sholat malam, atau membaca Al-Quran ataupun zikir. Yang berikutnya juga, kita enggak tahu malam pasnya, malam qadar itu pasnya kapan. Apakah tanggal 21, 23, 25, 27, 29 atau yang lainnya. Sehingga diminta untuk mencarinya. Maksudnya beristiqomah dengan amalan shalat di malam-malam terakhir tersebut, agar supaya kita itu mendapatkan malam qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila memang penat dan membutuhkan untuk istirahat, maka beristirahat. Karena ibadah dengan badan yang sehat, badan yang segar, badan yang apa namanya murihah ataupun tidak penat, tidak lelah, itu lebih bagus. Lebih bisa khusyuk, lebih tenang daripada kondisinya yang sangat mengantuk, kemudian penat, lelah, ya, yang nanti akan bisa mengurangi banyak sekali kekhusyuan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bagaimana memanfaatkan waktu tersebut, misalnya siangnya tidur siang untuk membantu malamnya, ya, ataupun makanan yang dimakan ketika berbuka juga bagus, bergizi dan tidak membuat, ya, tubuh lelah makanan tersebut, sehingga tubuh kita berusaha untuk fit dalam malam-malam tersebut. Jadi tidak ada larangan untuk istirahat di malam tersebut. Yang kedua tentang zakat. Zakat memang diberikan kepada para fakir miskin. Kepada para fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan yang dimilikinya. Nah, kita lihat kembali kepada kebutuhan tersebut. Memberikan zakat kepada orang miskin untuk walimah. Dilihat kepada keadaan yang ada. Saat zaman sekarang, orang walimah bisa 100 juta, 200 juta. Ya. Sehingga kalau zakat diberi kepada mereka untuk bersenang-senang dengan jumlah seperti itu, maka tidak layak. Telah melampaui batas. Tapi kalau memang ia tidak mampu sampai kemudian tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing, kata Nabi Auli Mulabi Syah misalnya, ya, maka dibolehkan ya, untuk memberikan mereka dana zakat untuk pernikahan ya, dan yang sejenisnya selama tarapannya adalah sederhana, ya, bukan mewah seperti itu. Sehingga banyak dapatkan para ulama fatwa sekarang bahwa boleh untuk memberikan zakat untuk biaya pernikahan seseorang. Di antara adalah biaya untuk walimah selama itu tarapnya sederhana dan bukan bermewah. Mewahan kan sedapatkan sebagai tempat, subhanallah, orang walimahan bisa menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Jadi kita lihat kasusnya, ya, kalau memang dia miskin sekali dan tidak mampu berwalimah, maka boleh membantu sehingga sah walimah yang ada tersebut. Oleh karena itu, saya pribadi tidak menganjur kepada orang yang tidak mampu untuk minta-minta hanya untuk walimah, ya, karena walimah itu tidak harus besar, sederhana pun juga tidak mengapa, yang penting bisa mengundang orang banyak untuk menyaksikan pernikahan atau untuk mengetahui bahwa ia telah menikah dengan walimatul urus tersebut, walaupun hanya kata Nabi aulim walau bisyah, ya, walaupun yang memotong satu ekor kambing saja. Jadi kita lihat ya, sesuai kebutuhan yang ada dan boleh membantu bila itu memang dibutuhkan untuk pernikahan orang miskin tersebut agar mampu menikah dan menunaikan kewajiban-kewajiban pernikahan yang harus ia tunaikan. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Nur ya, berada di RTRIS. Dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu satu pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Anissa di Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, jika kita masih memiliki hutang puasa di tahun yang lalu dan bagaimana jika saat ini saya masih mempunyai hutang puasa 6 hari lagi, 6 hari ya, yang sedangkan puasa ke depan 3, 4 atau 5 hari lagi, bagaimana Ustaz? Mohon solusinya.
Tergantung kepada sebab meninggalkannya, sebab tidak menunaikannya. Kalau memang sebabnya karena teledor, karena kita menggampangkannya, maka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala dan menunaikan puasa semampunya sampai Ramadan. Kalau punya 4 hari, maka yang 2 harinya bisa diqadha di setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan, apabila memang itu karena tidak mampu untuk berpuasa dari ibu, ya. Dan sebagian ulama memfatwakan ada tambahan fidyah, jadi membayar, ya, makan di 2 orang, kalau 2 hari, 1 orang 1 hari, ya, sebagai tambahan atas keterlambatan kita menunaikan qadha puasa sebelum datangnya Ramadan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, nah, syukran jazakallahu khairan. Demikian ya untuk Ibu Anissa. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, ada keyakinan di masyarakat kita jika kita akan masuk bulan Ramadan yaitu dengan melakukan mandi besar atau mandi junub dan juga mendatangi kuburan makam ataupun dari para kerabat. Ya. Nah, bagaimana dengan ritual dan keyakinan seperti ini?
Alhamdulillah, ya, kita lihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan sesuatu dengan sangat jelas. Dan beliau menyambut Ramadan dengan melihat hilal, maruyah melihat hilal, dan tidak menyontohkan praktek-praktek, ya, misalnya tadi mandi, ya, khusus menjelang Ramadan, atau namanya padusan dalam bahasa Jawanya, ya, ada di Jawa.
Di Jawa.
Kemudian atau membersihkan kuburan orang tua, ya, dan merapikannya, serta kadang-kadang menabur bunga padanya. Ini semua ada perkara yang tidak ada contoh di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan silakan lihat, tidak didapatkan dalam satu hadis pun, bahkan sampai hari ini di negeri Arab, di kota Madinah dan Mekah ini tidak ada. Ya. Adat seperti ini tidak ada di sana. Seandainya memang itu ada zaman dahulu, tentunya akan mereka pertahankan sampai zaman sekarang ini. Dan tampaknya yang saya ketahui dari pengalaman saya di luar negeri pun, ya, didapatkan hanya di Indonesia hal-hal diamalkan. Bahkan tidak semua Indonesia, hanya sebagian daerah di Indonesia saja. Oleh karena itu, hal seperti ini, ya, kalau kita kemudian ingin mengamalkan Islam dengan benar, dengan baik, ingin menyambut Ramadan sebagaimana Rasulullah menyambut Ramadan, ya, tentunya tidak diamalkan. Agar kita menyesuaikan dengan contoh Nabi yang sepersis mungkin. Yang sepersis mungkin, karena tidak ada petunjuk yang lebih hebat, lebih bagus daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban saya, wallahu a'lam bissawab.
Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Zaid yang berada di Bekasi, dan mungkin ini mewakili dari para ibu-ibu yang memiliki anak kecil, Ustaz. Ustaz mohon nasihatnya untuk kami para ummahat yang memiliki anak yang masih kecil, yang dimana kita ingin beribadah lebih khusyuk lagi di bulan Ramadan, ingin mendapatkan Lailatul Qadar, namun kita tidak bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Mohon nasihat, Ustaz. Jazakallahu khair.
Nah, saya pada ibu-ibu sekalian bahwa jadikanlah memelihara anak-anak sebagai bentuk ibadah ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan remehkan memelihara anak, karena memelihara anak adalah bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak tahu mana ibadah yang istimewa untuk kita, ya, di malam tersebut. Sehingga seorang Muslim ataupun Muslimah tidak pernah merasa resah ataupun galau, karena semua amalan ia itu bisa jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ia bisa, ya, dengan melayani suaminya, melayani kebutuhan suaminya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya menyiapkan makan sahur, ya, yang lainnya baca Quran, ya, dia menyiapkan makan sahur untuk anak-anak dan suaminya. Ya. Jangan menganggap bahwa ini bukan amalan soleh. Ini juga amalan soleh, ya, karena ibu menunaikan kewajiban melayani kebutuhan suami untuk berpuasa, anak-anak untuk berpuasa. Ya, ada amalan ibadah, ya, apalagi ada kewajiban, ya, ada sunnah. Maka kata ulama, kewajiban itu lebih utama daripada amalan sunnah. Sehingga kalau ibu kewajiban adalah melihara anak-anak, adalah kewajiban ibu menyusui anak, kemudian memelihara anak ibu adalah kewajiban bagi ibu, maka lebih utama daripada ibu membaca Al-Quran, yang itu adalah sunnah dalam hal ini. Jadi ingat, bahwa seorang muslim melihat kewajiban itu lebih utama daripada amalan sunnah apapun juga. Ini kaidah penting sampaikan para salaful ummah dalam hal ini. Sehingga semua kewajiban yang ibu kerjakan, kemudian sampai tidak mengamalkan amalan sunnah yang ketika itu dianjurkan, maka ibu tidak masalah, karena ibu mengamalkan yang lebih besar daripada yang tadi. Yang salah adalah kalau kita itu tidak bersungguh-sungguh. Tidak bersungguh-sungguh. Ya. Bisa saja dengan kita memelihara anak kita, gendong anak kita, kita berzikir. Dengan masa pun kita bisa berzikir, ya, dan memohon kepada Allah dengan doa yang bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jadikanlah semua aktivitas kita adalah aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini khususnya, dan juga umumnya bulan yang lainnya ya. Tetapi bil khusus karena kita menyambut Ramadan ya, ibu-ibu bisa menggunakan semua itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi ibu-ibu semuanya dapatkan dengan anak ibu itu amalan ibu berlipat ganda, mengalahkan amal orang lain yang mengamalkan amalan sunnah tersebut. Jadi jangan galau, jangan risau ya, karena seorang mesti demikian. Yang salah adalah orang yang menyanyikan waktunya untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak berguna. Ini yang salah ya, misalnya ngobrol dengan tetangga-tetangga, menghabiskan waktu jalan-jalan ya, DJS atau DJB ya, jalan pagi ataupun sore, membaburi cari apa, makanan kemana-mana, sehingga waktunya habis hanya untuk keliling-keliling dan jalan-jalan yang tidak banyak gunanya. Gunakan ya, waktu menjelang buka puasa sebagai waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan pemahaman kepada keluarga untuk makan-makan yang ada dan tidak berlebihan, sehingga tidak menyita waktu yang banyak untuk masak ya, yang itu kadang dengan 2 jam cukup, tapi karena ambisi ingin buat cendol ya, kemudian buat apa lagi ya, buat kolak, buat macam-macam, sehingga akhirnya waktunya butuh 4 jam, 5 jam untuk masak. Maka sebaiknya kita berusaha untuk ya, mengontrol itu semuanya. Toh sama saja setelah selesai kenyang juga tidak nafsu makan yang lain-lainnya. Oleh karena itu para ibu sekalian bisa komunikasi dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan suami, bahwa Ramadan bukan makan-makan yang utama, tapi amal soleh yang utama. Sehingga masaklah dengan wajar sebagaimana biasanya, agar nanti punya waktu yang sangat luas untuk ibu, para ibu sekalian beramal soleh, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Qurannya, kemudian juga mentadaburi isinya, dan juga memperbanyak zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya adalah bagaimana mengefektifkan waktu yang kita miliki untuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semua harus dengan persiapan dan juga dengan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab.
Ya, nah, jazakallahu khair atas nasihat yang disampaikan. Demikian ya untuk Ummu Zaid yang berada di Bekasi, dan mungkin ini pertanyaan yang mewakili dari sebagian besar para ibu yang masih memiliki anak kecil. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Silakan, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Iya, halo.
Di Bapak Adi di Batam.
Bapak siapa?
Adi.
Ya, silakan.
Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan perasaan gembira itu dengan mengadakan acara semisal tumpengan atau semisalnya itu, Ustaz?
Gimana? Acara apa?
Acara tumpengan gitu.
Tumpengan.
Iya. Iya. Dengan perasaan gembira itulah, Ustaz. Hukumnya gimana, Ustaz?
Iya. Baik. Nah, itu saja cukup ya.
Baik. Ya.
Iya, terima kasih banyak Pak Adi di Batam. Silakan, Ustaz.
Kita tahu dan kita mengerti bahwa sebaiknya contoh adalah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha berbahagia dengan cara Nabi berbahagia dalam hal ini. Berbahagia dengan persiapkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tumpengan yang nanti punya etikot macam-macam. Ya. Alangkah baiknya bila kemudian itu digunakan untuk bersedekah kepada kaum muslimin, fakir miskin, sehingga mereka ikut senang dengan adanya Ramadan bersama-sama kita. Atau mempersiapkan uang yang kita miliki untuk senantiasa beriftar, berbuka dengan orang lain. Nah, karena dikatakan dalam riwayat banyak bahwa keluarganya Bani Adi, keluarganya Abdul bin Umar dan kawan-kawan, satu suku, itu tidak mau mereka berbuka kecuali membawa tamu ke rumahnya. Sehingga dia berusaha untuk mencari orang yang mau menemani ia berpuasa. Sehingga ia mendapat pahala memberikan orang lain berbuka puasa. Yang kata Rasulullah, man fattara sa'iman falahu ajru sa'im. Orang yang memberikan iftar, memberikan makan buka bersama kepada orang lain, ya, itu akan mendapatkan pahala puasanya orang tersebut. Oleh karena itu, mereka dahulu berlomba-lomba untuk bersedekah di Ramadan. Mereka ingin bagaimana setiap hari mereka berbuka dengan kaum muslimin, memberikan makan pada kaum muslimin, agar mereka terus mendapat pahala dengan pahala memberi makan buka puasa orang yang berpuasa tersebut. Nikmat seperti itu. Artinya uang yang kita miliki, ya, 1 juta misalnya, kalau kita jatahkan 100 ribu untuk ngasih makan orang yang berpuasa, dapat 10 hari, lumayan. Kalau yang makan misalnya sekali makan itu orang 25 ribu, 30 ribu, dapat kesari 3 orang, lumayan, nambahkan 3 pahala siam. Sehingga dalam waktu yang demikian banyaknya itu didapatkan, kita ini mendapatkan pahala besar yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Artinya tidak pernah kehitung. Ternyata setelah kita lihat di akhir, 3 kali 3 sudah 90 orang yang makan bersama kita dalam Ramadan tersebut. Berarti tambahan pahala 90 puasa, subhanallah. Ini yang kita inginkan adanya, bahwa kaum muslimin itu harusnya pintar, cerdas, memanage yang ada. Sehingga dengan uang yang sedikit, mampu mendapatkan pahala besar. Dengan waktu yang ada, mampu mendapat yang terbesar dan terbaik. Ini yang kita inginkan pada kaum muslimin. Makanya sebaiknya anjuran saya adalah, kita berbahagia dengan berusaha, mungkin mengundang di hari pertama orang-orang miskin untuk makan di rumah kita, ya, berbuka di rumah kita, subhanallah, ya, dapat 5 orang lumayan, 10 orang lumayan, sehingga setiap maghrib rumah kita itu ada hidangan untuk orang-orang yang butuh berbuka bersama kita. Kalau mungkin di rumah susah, bawa ke masjid. Buat kita di masjid, mereka kita undang untuk makan-makan di masjid. Kita berikan takjil. Kita berikan juga apa? Makanan untuk mereka, agar mereka makan buka puasa dengan makanan yang kita miliki. Alangkah mudahnya beramal soleh yang melihat itu semuanya. Maka saya enggak menganjurkan kebahagiaan kita itu kita ungkapkan dengan sebebas mungkin, tapi kita ungkapkan dengan yang lebih baik dan lebih sempurna, karena itu lebih manfaat daripada yang lainnya. Maka gunakanlah senang itu, mungkin yang butuh Ramadan hari pertama, buatlah ya masakan yang enak untuk kaum muslimin yang berpuasa, agar mau berbuka puasa dengan kita di rumah ataupun di masjid, sehingga akhirnya dapat pahala besar dan kita bahagia syukur kepada Allah atas kemudahan tersebut. Allah alam bissawab.
Nah, jazakallahu khairan jawaban Ustaz, demikian ya untuk Bapak Adi yang berada di Batam. Dan selanjutnya masih kami terima, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dari Abu Dhabi.
Terputus-putus, Pak, suaranya. Terputus-putus, Bapak, suara Bapak. Coba dipindah posisinya, Pak. Bapak menyimak melalui line telepon saja, Pak.
Iya.
Iya, dengan Bapak siapa tadi? Mohon maaf, di mana?
Dengan Abu Dina di Jakarta Pusat.
Abu Dina Jakarta Pusat, silakan.
Iya. Mungkin Ustaz, Barakrofik, Ustaz, seluruh kru aja dan dengar aja.
Amin.
Apa? Saya pun benar-benar bahwa niat puasa itu kan bisa dirapatkan di awal Ramadan untuk selama sebulan, Ustaz ya. Yang kedua, niatnya itu bisa dilafadzkan setiap malam sebelum tidur itu. Itu yang bagus bagaimana, Ustaz? Saya kira.
Dilafadzkan ya, menurut antum ya. Gitu, ya. Baik.
Maksudnya itu apakah cukup diingatkan sekali untuk sebulan ataukah harus setiap malam? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, apa? Untuk doa berbuka puasa ini, Ustaz, ada yang mengatakan bahwa doa berbuka ini kita ucapkan sebelum kita makan atau minum, Ustaz. Dan juga dimatakan bahwa itu diucapkan setelah kita makan minum. Dikasih,
iya.
Itu yang soalnya mana, Ustaz?
Baik.
Ya, betul, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Dua pertanyaan ya?
Iya, dua pertanyaan.
Pertanyaan tentang niat, yang kedua tentang
cara membaca doa berbuka puasa setelah makan atau setelah minum atau sebelum sebelumnya.
Yang pertama tentang niat, yang perlu kita luruskan, niat di sini tidak dilafazkan. Ya, Nabi mengatakan malam yubait asyama bilail fala syama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Ini menyangkut puasa Ramadan, sehingga diwajibkan pada setiap muslim untuk berniat puasa Ramadan di malam hari. Hanya masalahnya adalah yang dia ma'ruf dalam buku-buku fikih, apakah niat di awal Ramadan mencukupkan untuk seterusnya ataukah harus setiap malam hari kita berniat terus. Esensinya sebetulnya, ikhwati fillah, berniat itu ada dalam hati kita. Artinya bila seorang itu sahur bangun-bangun, ya, malam-malam bangun, jam 3, jam setengah 4 bangun, ya, kemudian masak-masak, kemudian makan, besoknya puasa, itu jelas memang telah berniat untuk berpuasa. Karena dia berazam. Niat adalah azam untuk bertindak, namanya niat. Sehingga seorang yang sahur, sudah terawih malam harinya, kemudian sahur, ya, kemudian dia berpuasa, itu dia berniat untuk berpuasa. Walaupun tidak mengatakan nawa itu sama ghadin, ya, dan seterusnya. Jadi itu intinya. Dan para ulama khilaf tentang hal ini. Yang rajih amsal adalah niat itu malam hari. Setiap mau puasa malam hari kita berniat. Karena mengatakan walam yubayyit an-niyat al-bayt as-siyama bil-lail ya fala siyama lahu. Nah, ini jelaslah yang mengatakan kita untuk berniat di malam hari dengan bertekad besok mau berpuasa. Baik dia itu ya sadari langsung ya, ataupun dia berlalu dengan niatnya ia miliki ya, dengan puasa kemudian dengan tarawih, ya, dengan sahur, ya, bersama keluarga, itu insya Allah telah mencukupi dengan niat seperti itu, karena ini adalah tekad untuk beramal. Semua yang telah bersahur mesti berniat untuk berpuasa. Ngapain malam-malam bangun, ya, kemudian cuci muka, kemudian siap-siap di meja makan bersama keluarga, kecuali sudah pengen apa?
Berpuasa.
Kalau enggak mau puasa, mana mau ya bangun malam-malam seperti itu tuh untuk makan-makan. Emang enak makan bangun tidur, kan kayaknya enak. Tapi karena kita ingin makan sebelum ada azan sudah selesai, maka kita apa? Memburu makan lagi di waktu itu sehingga akhirnya apa? Selesai. Atau mungkin ada kesiangan bangunnya. Bangun udah subuh, iya. Tapi dia teman-teman ceraweh udah. Sudah ceraweh, sudah niat apa mau puasa malam hari boleh. Bahkan selama malam hari kita mengatakan kita ingin puasa, sudah cukup untuk berniat. Tidak harus menjelang subuh kita berniat. Sehingga kalau ada yang kesiangan bangunnya, ya sebelum tidur sudah berniat mau puasa cukup. Berpuasa sampai berbuka di sore hari. Jadi ingat ya, hal itu seperti itu. Yang kedua tentang apa nih? Tentang
baca doa buka puasa.
Iya, dahabat doa. Wabikul urukwa sahabat, insyaAllah. Yang wajib Allah misal adalah setelah berbuka, bismillah dulu berbuka, kemudian mengucapkan dahabat dhamma'u wabikul urukwa wasabat al-ajru, insyaAllah. Karena jelafat lafad khabar, ya, lafad khabar dalam hal ini. Walaupun juga ada sebagian yang memandang bahwa ini adalah doa yang indah siam ketika puasa dan dibaca ketika berbuka puasa, saya kira bila maknanya adalah bermakna insya ada doa, ya, dalam hal ini bisa jadi. Tapi yang rajin insyaAllah adalah setelah kita meminum ataupun berbuka walaupun hanya sedikit dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya yang bertanya, yaitu Abu Dina ya, yang berada di Jakarta, dan jawaban tadi merupakan jawaban senada, jawaban dari pertanyaan senada di layanan pesan singkat di antaranya dari hamba Allah yang berada di Aceh. Masih kami terima, silakan di layanan yang telepon di 0218236543 ya. Halo. Silakan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Waalaikumsalam. Dari Fatimah, Ibu Fatimah Jatiwaringin.
Ibu Fatimah di Jatiwaringin, silakan.
Iya, begini Ustaz. Saya minta nasihatnya. Bagaimana cara mengingatkan suami? Yang banyak menghabis waktunya.
Ditenangkan dulu. Gitu. Ya, ibunya ditenangkan dulu, baru silakan bertanya ya. Silakan. Menyiasati suami bagaimana?
Iya, bagaimana cara suami yang kan waktunya kan tidak bermanfaat. Ya, apa? Dan bahkan beberapa hari ini tak pernah ke masjid gitu saat sholatnya.
Biasanya ke masjid.
Iya. Kemudian juga apa? Biasanya khawatir kan dekat Ramadan. Ya, bagaimana kita dianjurkan untuk memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah? Saya khawatir itu terus kebawa sampai Ramadan gitu.
Baik.
Itu aja.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sibuk saja?
Kurang jelas
ya. Kurang jelas ya. Jadi intinya bagaimana cara menasihati suami yang sering waktunya itu dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan ini takut terbawa sampai Ramadan. Sedangkan Ramadan inginnya mungkin seorang istri ini waktunya maksimal untuk beribadah.
Terima kasih kepada Ibu ya, Fatimah di Jatiwaringin. Dan demikianlah seharusnya seorang ibu, seorang istri yang mencintai suaminya, ingin agar suaminya itu nanti sukses di Ramadan, yang meraih pahala sebesar mungkin dan sempurna mungkin. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pernikahan ibu dan kakak ibu dengan cinta yang besar seperti yang Ibu sampaikan tadi. Untuk menasihati suami dalam hal ini tentunya tergantung jenis suaminya dan bagaimana keadaan suaminya. Karena nasihat itu akan tepat bila sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tingkat kemampuan menelaah dan mencerna omongan yang menasihati, dan waktu yang tepat, timing yang tepat dalam menasihatinya. Yang jelas secara umum bahwa sikap kita yang tidak pernah memanfaatkan waktu dengan baik sebelum Ramadan jelas akan membawa pengaruh dan dampak di Ramadan. Dampak itu akan terasa sekali. Sehingga sangat diharapkan mulai sekarang ini kita sudah mulai lagi memperhatikan waktu yang kita miliki. Tidak sibuk dengan perkara-perkara yang tidak baik dan tidak berguna. Bahkan kalau bisa berusaha memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang paling berharga yang bisa diamalkan oleh seseorang di bulan Ramadan tersebut. Maka ungkapan satu pada sang suami diingatkan kembali akan keutamaan amal salat Ramadan dan ajaklah suami untuk senantiasa ingat bahwa pembiasaan sebelum Ramadan membantu untuk membuat biasa di Ramadan. Sesuatu yang sudah diamalkan sebelum Ramadan akan lebih mudah diamalkan di Ramadan karena sudah biasa ada sebelum Ramadan. Seorang yang biasa sholat jamaah ya, sebelum Ramadan akan merasa lebih mudah untuk jamaah di bulan Ramadan, sebab sudah biasa. Yang kedua, penghalang-penghalangnya banyak berkurang. Syaitan dibelenggu sehingga tidak mudah untuk menggoda manusia. Demikian juga syahwat yang kita dapat miliki karena makanan yang kita makan pun berkurang dengan sedikitnya asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh berusaha untuk meresponnya ada, dan kita tinggal melihat kembali mana yang terbaik kita bisa amalkan di bulan Ramadan ini. Jadi buat komunikasi yang baik dengan suami, jangan buat dia tersinggung dulu, namun sampaikan bahwa mari kita berusaha sebaik mungkin di Ramadan agar mampu bergandeng tangan nantinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju surga Firdaus A'la yang Allah janjikan kepada kaum muttaqin dan orang-orang yang beriman. Maka demikian, Allah a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, demikian untuk Ibu Fatimah ya, yang berada di Jatiwaringin. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan bagus ya, tapi tidak berhubungan dengan pembahasan kita, tapi tidak penggapaan. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan jawaban yang mungkin ini sangat memerlukan jawaban sekali ya dari Ustaz. Ya Ustaz, saya seorang penterjemah yang bertugas mengantarkan orang Nasrani untuk berziarah ke tempat umat Nasrani di negara Israel sana Ustaz. Sekaligus saya juga berniat ingin berkunjung atau beribadah di Masjid Al-Aqsa. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz?
Maksudnya?
Saya menjadi seorang penterjemah.
Penterjemah.
Penterjemah betul right. Ya. Yang akan mengantar
yang ditugaskan oleh
iya mungkin perusahaan iya. Untuk mengantar orang-orang Nasrani yang ingin berkunjung ke
Masjid Al-Aqsa,
ke negara sebelahnya itu Israel untuk menziarahi ke tempat-tempat sejarah umat Nasrani. Nah, dia berniat ingin beribadah atau berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Lalu bagaimana kan?
Saya kira tidak bertentangan dalam hal ini ya. Kalau memang Anda maklum penterjemah itu memang apa namanya, tugasnya adalah menerjemahkan jasa terjemah kepada mereka yang membutuhkan terjemah, sehingga tidak masalah yang selama tidak ikut dalam ibadah yang mereka lakukan ya, hanya menerjemahkan kemudian jadi guide-nya dan tidak ikut dalam ibadah mereka. Sedangkan keinginan untuk ke Masjid Al-Aqsa, saya kira bagus saja, karena Nabi mengatakan la tidak ada di sana rihlah ataupun safar ya, yang penuh berkah kecuali tiga masjid. Ya, di Masjid Al-Aqsa salah satunya, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Haram. Saya tidak mengapa kalau kita ke sana. Hanya masalahnya adalah, apakah nanti kita menerjemahkan itu akan ikut dalam peribadatan atau tidak, ini yang jadi masalah. Jadi kalau Anda mampu hanya menerjemahkan dan tidak ikut dalam aktivitas yang ada di sana, ya, artinya hanya menunjukkan ini adalah ini, tanpa di sana ada peran untuk ibadah yang mereka kerjakan, maka tidak masalah. Tapi kalau beribadah dan ikut, maka tidak boleh. Karena dilarang seorang muslim ikut beribadah bersama orang-orang non-muslim. Mullah ala bismillah.
Ya, saya berkata atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya, ini satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan. Ya. Dari penanya disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, ketika kita puasa di bulan Ramadan nanti, di mana orang tua saya sudah meninggal, dan kita juga meniatkan pahala puasa kita untuk orang tua yang telah meninggal, apakah diperbolehkan Ustaz?
Tidak diperbolehkan. Nah, karena puasa Anda puasa wajib yang Anda harus kerjakan untuk Anda sendiri dan pahala untuk Anda sendiri. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan adanya hal tersebut, sehingga tidak bisa kita berpuasa di Ramadan untuk pahala kedua orang tua kita. Tapi yang jelas, tapi yang jelas bahwa jangan khawatir bahwa solehnya Anda itu akan memiliki peran dalam hidup orang tua Anda setelah kematian. Artinya anak-anak yang soleh ini akan memberikan bantuan yang banyak kepada orang tuanya di akhirat nanti. Di akhirat nanti, selama di dunia ia bisa dengan doa-doa yang ia sampaikan. Bahkan amal solehnya kata Rasulullah adalah in auladakum min kasbikum, anak-anak kamu itulah jadi usaha kamu. Dan tidaklah manusia kecuali akan dapatkan yang dia usahakannya. Dan anak masuk usaha kita semua. Sehingga amal yang terbuat, semua amal yang terbuat itu akan memberikan pengaruh kepada kedua orang tua di akhirat nanti. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menggabung kita dengan orang tua kita di surga bila sama-sama masuk surga. Akan digabungkan dan bisa meningkat tingkat surga seseorang karena ada keluarganya yang ada di atas tingkatan ia dalam surga untuk menyempurnakan kebahagiaan ahli surga. Oleh karena itu, amalan solehnya seakan-akan Allah mengatakan rahimallahu Ummu Ahmad, semoga Allah merahmati Ummu Ahmad karena usahanya mendidik Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dia mendidiknya sehingga ia dapatkan keutamaan yang didapatkan oleh Ahmad ibn Hanbal karena ia adalah orang yang mengusahakan hal tersebut. Oleh karena itu, Nabi mengatakan bahwa anak-anak adalah min kasbikun, dari usaha kita semua. Oleh karena itu, kita semua harus menjadi anak kita yang soleh, soleh semuanya agar kita nanti dapatkan manfaatnya setelah kita meninggal dunia sampai kita menghadap Allah di akhirat nanti. Jadi jangan niatkan pahala itu untuk orang tua, namun amal solehlah untuk Anda sendiri, dan Allah akan berikan dengan rahmat yang luas kebaikan untuk orang tua saudara karena saudara termasuk orang-orang yang soleh. Wallah alam bissawab. Nah, mungkin demikian yang sebagai penutup kita sampaikan bahwa Ramadan ini adalah momen yang sangat baik untuk memperbaiki, untuk merubah yang kurang baik menjadi baik, baik di rumah tangga kita ataupun di masyarakat ataupun pribadi kita sendiri. Karena Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita memperbaiki hubungan rumah tangga kita. Di antaranya misalnya dengan sahur bersama, berbuka bersama, bertarawih bersama, taklim bersama. Ini semua akan menimbulkan perasaan yang khusus pada istri, suami, dan anak-anak. Maka manfaatkanlah Ramadan untuk perbaikan-perbaikan tersebut. Jangan sampai lolos Ramadan kita belum bisa manfaatkan untuk perbaikan kita semua. Semoga Allah mudah kita semua untuk memperbaiki diri di bulan yang mulia ini agar sukses di bulan-bulan yang lainnya. Demikian, mohon maaf kesalahan yang ada, dan jazakumullah khair kepada para guru raja yang telah bersusah payah untuk menyelesaikan program ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin.